Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίηλ, από το πρώτο κεφάλαιο. Καθώς παρατηρούσα, είδα να έρχεται από το βορρά μια ανεμοθύελα που έφερνε ένα μεγάλο σύννεφο. Το σύννεφο έβγαζε από μέσα του φωτιά και έλαμπε ολόγυρα, ενώ στο κέντρο του κάτι ακτινοβολούσε σαν το μέταλλο που βγαίνει από τη φωτιά. Μέσα από τη φωτιά διέκρινα 4 όντα που έμοιαζαν με άνθρωπο. Το καθένα τους είχε 4 πρόσωπα και 4 φτερά. Τα πόδια τους ήταν ίσια, ενώ τα πέλματά τους έμοιαζαν με του μοσχαριού και σπινθυροβολούσαν σαν γυαλιστερός χαλκός. Εκτός από τα 4 πρόσωπα και τα 4 φτερά, καθένα από τα όντα αυτά είχε 4 ανθρώπινα χέρια, ένα χέρι κάτω από κάθε φτερό. Τα ανοιγμένα φτερά τους συναντούσαν το ένα το άλλο στις άκρες καθώς κινούνταν. Δεν άλλαζαν κατεύθυνση. Βάδιζαν κατευθείαν μπροστά, εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπο. Όσο για την όψη του προσώπου τους, το κάθε όν είχε από μπροστά τη μορφή ανθρώπου, δεξιά τη μορφή λιονταριού, αριστερά τη μορφή βοδιού και πίσω τη μορφή αετού. Αυτά ήταν τα πρόσωπά τους. Τα δύο από τα φτερά του καθενός ήταν ανοιγμένα προς τα πάνω και άγγιζαν τα φτερά του άλλου, ενώ τα άλλα δύο φτερά σκέπαζαν το σώμα τους. Το κάθε όν βάδιζε κατευθείαν μπροστά, εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπό του, όπου τα πήγαινε το πνεύμα. Βάδιζαν χωρίς να γυρίζουν τα σώματά τους. Ανάμεσά τους διακρινόταν μια λάμψη σαν από αναμένα κάρβουνα, σαν λάμψη από δαδιά που πηγαίνουν έρχονταν. Η φωτιά ήταν εκτυφλωτική και από μέσα της πετιούνταν αστραπές. Τα όντα πηγαίνουν έρχονταν και έτρεχαν σαν αστραπή. Καθώς παρατηρούσα τα όντα, είδα ότι πάνω στο έδαφος υπήρχε ένας τροχός κοντά τους, ένας τροχός για κάθε όν με τις 4 μορφές. Οι 4 τροχοί είχαν το χρώμα του τοπαζιού. Όλοι τους είχαν το ίδιο σχήμα και ήταν έτσι κατασκευασμένοι, ώστε ο ένας τροχός φαινόταν να έχει έναν δεύτερο τροχό μέσα του σταυρωτά. Έτσι, οι τροχοί είχαν τη δυνατότητα να κινούνται σταθερά και προς τις 4 κατευθύνσεις. Οι τροχοί ήταν πολύ μεγάλοι. Έφταναν σε τρομακτικό ύψος και η περιφέρειά τους ήταν γεμάτη μάτια σπινθυροβόλα. Όταν τα όντα προχωρούσαν, προχωρούσαν μαζί τους και οι τροχοί. Και όταν σηκώνονταν τα όντα από τη γη, σηκώνονταν και εκείνοι. Όπου το πνεύμα πήγαινε, τα όντα μετατοπίζονταν μαζί τους και οι τροχοί. Όταν αυτά βαδίζανε, μετακινούνταν και οι τροχοί. Όταν αυτά σταματούσαν, σταματούσαν και εκείνοι. Και όταν αυτά υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν μαζί με αυτά και η τροχή, γιατί το ίδιο πνεύμα κατεύθυνε τα όντα και τους τροχούς. Πάνω από τα κεφάλια των όντων είδα κάτι που έμοιαζε με κρυστάλλινο λαμπερό θόλο. Κάτω από το θόλο στέκονταν τα όντα με απλωμένα τα φτερά τους, καθένα άπλωνε 2 φτερά και άγγιζε τα φτερά του άλλου όντος, ενώ με τα άλλα 2 φτερά σκέπαζε το σώμα του. Όταν προχωρούσαν, άκουγα τον ήχο των φτερών τους. Ήταν σαν μια μεγάλη θάλασσα που βρυχέται, σαν τη φωνή του παντοδύναμου. Ήταν ένας οριμαγδός σαν βουή από πολεμικό στρατόπεδο. Όταν στέκονταν, δίπλωναν τα φτερά τους. Αλλά και τότε ακουγόταν ακόμα ένας ήχος που ερχόταν από το θόλο πάνω από τα κεφάλια τους. Και εκεί, πάνω από το θόλο, υπήρχε κάτι που έμοιαζε με τεράστιο ζαφύρι σε σχήμα θρόνου. Και πάνω στο θρόνο είδα να κάθεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έπειτα είδα από τη μέση του και πάνω κάτι που έλαμπε σαν χρυσάφι και από τη μέση του και κάτω είδα κάτι σαν φωτιά που ολόγυρά του έβγαζε λάμψη. Έμοιαζε με το ουράνιο τόξο που εμφανίζεται στα σύννεφα μετά τη βροχή. Τέτοια ήταν η λάμψη αυτή, σαν το απάβγασμα της δόξας του Κυρίου.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Ξεκινήσαμε προηγούμενη φορά το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Εζεκίηλ και ξεκινάμε με την αποκάλυψη που έχουμε στο εδάφιο 5. Μέσα από το σύννεφο διέκρινα τέσσερα όντα που έμοιαζαν με άνθρωπο. Αυτό το εδάφιο, όπως και το εδάφιο 26, κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, μιλάνε για την ενσάρκωση του Χριστού. Το γεγονός ότι Θεός έγινε άνθρωπος και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 14. Επίσης, στο βιβλίο του Ισαΐας, στο 52ο κεφάλαιο, εδάφιο 7, διαβάζουμε: «Πώς είναι ωραία όταν από τα βουνά τον αγγελιοφόρο βλέπεις να έρχεται, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά. Τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Ο Θεός ήρθε στη γη ως άνθρωπος. Περπάτησε στους σκονισμένους δρόμους της Παλαιστίνης και τελικά τα πόδια του τα κάρφωσαν στο ξύλο. Όσο για την όψη του προσώπου τους, το κάθε όν είχε από μπροστά τη μορφή ανθρώπου. Δεξιά τη μορφή λιονταριού, αριστερά τη μορφή βοδιού και πίσω τη μορφή αϊτού. Αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την Αποκάλυψη, το κεφάλαιο 4, μας θυμίζουν τα τέσσερα Ευαγγέλια στα οποία ο Χριστός μας αποκαλύπτεται σε τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις. Η βασιλεία του στο Ευαγγέλιο Μαθαίου συμβολίζεται εδώ με το λιοντάρι. Η υπηρεσία του, ο Μάρκος, συμβολίζεται με το βόδι. Η τέλεια ανθρωπότητά του στο Ευαγγέλιο του Λουκά συμβολίζεται με το πρόσωπο του ανθρώπου και η θεϊκότητά του συμβολίζεται με τη μορφή του αϊτού. Αυτά τα τέσσερα ζωντανά όντα μοιάζουν με την περιγραφή των χερουβίμ που ήταν στον κήπο της Εδέμ και φύλαγαν το δρόμο για το δέντρο της ζωής. Δεν απέκλειαν τον άνθρωπο από τον Θεό, κρατούσαν το δρόμο ανοιχτό. Τι είδαν ο Αδάμ και η Εύα όταν κοίταζαν πίσω καθώς έφευγαν από τον κήπο? Είδαν ένα σφαγμένο ζώο του οποίου τα δέρματα φορούσαν και είδαν τα χερουβίμ να επισκιάζουν κρατούντας το δρόμο προς το Θεό ανοιχτό. Το αίμα είναι εκείνο που κάνει εξηλαίωση για την αμαρτία του ανθρώπου. Όταν ο Μωυσής έφτιαξε το ελαστήριο, υπήρχαν χερουβίμ από πάνω που κοίταζαν κάτω στο αίμα των θυσιών. Το ίδιο πράγμα που είχαν δει ο Αδάμ και η Εύα. Μόνο μέσω του αίματος μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Ο Ιησούς είπε: «Κανένας δεν έχει τον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Γιατί? Γιατί αυτός έχισε το αίμα του να ανοίξει το δρόμο για τον Θεό. Το εδάφιο 12 λέει: «Το κάθε όν βάδιζε κατευθείαν μπροστά. Εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπό του, όπου τα πήγαινε το πνεύμα, βάδιζαν χωρίς να γυρίζουν τα σώματά τους». Ο Θεός κινείται μπροστά χωρίς αποκλίσεις, χωρίς δισταγμούς, προς την κατεύθυνση του σκοπού του σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα δεν τον αποτρέψει. Τίποτα απολύτως δεν τον κάνει να ξεστρατήσει. Και συνεχίζουμε στα εδάφια 13-14. Ανάμεσά τους διακρινόταν μια λάμψη, σαν από αναμένα κάρβουνα, σαν λάμψη από δάδα που πηγαινερχόταν. Η φωτιά ήταν εκτυφλωτική και από μέσα της πετιούνταν αστραπές, τα όντα που πηγαινερχόταν και έτρεχαν σαν αστραπή. Φίλοι μου, η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός είναι φως. Και έχουμε εδώ ένα εκπληκτικό όραμα της δόξας του Θεού, ένα όραμα που προέρχεται από το πρόσωπο του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Τι μας φανερώνει αυτό? Φανερώνει τη δικαιοσύνη και την αγιότητα του Θεού. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι αυτός το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Θα είχαμε κατακαεί από την αγιότητα του Θεού, αν δεν είχαμε λυτρωθεί με το αίμα του Χριστού και δεν είχαμε καλυφθεί από τη δικαιοσύνη του. Ο Θεός δεν εκτίθεται σε αυτό το όραμα, απεικονίζεται. Είναι ακόμα αλήθεια ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ το Θεό σε καμιά εποχή. Ο Μωυσής είπε «Δείξε μου τη δόξα σου» και ο Θεός τον έκρυψε στη σχισμή του βράχου, έτσι που ο Μωυσής είδε μόνο τη δόξα του Θεού, όχι το πρόσωπό του. Ο Κύριος του είπε «Δεν θα μπορέσει να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να μείνει ζωντανός». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 33, εδάφια 18-23. Στον άνθρωπο έχει απαγορευτεί να κάνει ομοίωμα του Θεού, θυμόσαστε, στις 10 εντολές. Δεν ξέρουμε πώς μοιάζει ο Θεός. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς έμοιαζε ο Κύριος Ιησού Χριστός, που έγινε άνθρωπος. Αλλά υπάρχει στην ανθρώπινη καρδιά μια λαχτάρα να δει το Θεό. Νομίζω ότι κάθε είδωλο μαρτυρεί για αυτή την επιθυμία του ανθρώπου. Παρόλο που τα είδωλα είναι μιαρές απεικονίσεις, φανερώνουν ότι ο άνθρωπος θέλει να δει τον Θεό. Όμως ο Θεός δεν έχει αλλάξει και δεν έχει διαλέξει να αποκαλύψει το πρόσωπό του στον άνθρωπο. Διαβάζω τώρα τα εδάφια 15-16. Καθώς παρατηρούσα τα όντα, είδα ότι πάνω στο έδαφος υπήρχε ένας τροχός κοντά τους. Ένας τροχός για κάθε όν με τις τέσσερις μορφές. Οι τέσσερις τροχοί είχαν το χρώμα του τοπάζιου. Όλοι τους είχαν το ίδιο σχήμα και ήταν έτσι κατασκευασμένοι, ώστε ο ένας τροχός φαινόταν να έχει ένα δεύτερο τροχό μέσα του σταυρωτά. Θα ήθελα ξανά να τονίσω ότι αυτή δεν είναι μια προφητεία για την εποχή μας τη μηχανική, ούτε ακόμα και για την εφεύρεση του τροχού. Είμαι σίγουρος πως όταν αρχικά ο άνθρωπος έκοψε κάποιο δέντρο και μετά έκοψε ένα κομμάτι του κορμού, ανακάλυψε ότι είχε μια χειράμαξα. Όταν πρόσθεσε και ένα δεύτερο στρογγυλό κομμάτι κορμού, είχε ένα δίτροχο καροτσάκι. Μετά, όταν πρόσθεσε τέσσερις ρόδες, είχε ένα αυτοκίνητο. Αν αυτό θέλεις να δεις μέσα αυτήν την προφητεία, επίτρεψέ μου να σου πω ότι αυτό είναι ανόητο. Χρειάζεται να διαβάσουμε παραπέρα για να κατανοήσουμε αυτούς τους τροχούς. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 18. Οι τροχοί ήταν τόσο μεγάλοι, έφταναν σε τρομακτικό ύψος και η περιφέρειά τους ήταν γεμάτη μάτια σπιθυροβόλα. Ο Θεός είναι Θεός με λογικούς σκοπούς. Δεν ζούμε σε ένα σύμπαν που κινείται προς το μέλλον χωρίς στόχο, χωρίς σκοπό. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για κάθε άτομο που έχει δημιουργήσει και έχει ένα σκοπό και για σένα, φίλε μου. Και μόνο το γεγονός ότι είμαστε σήμερα ζωντανοί φανερώνει ότι έχουμε να εκπληρώσουμε κάποιο σκοπό για τον Θεό. Ο Θεός πραγματοποιεί το σκοπό του για τον κόσμο σύμφωνα με μια ορισμένη λογική. Όταν τα όντα προχωρούσαν, προχωρούσαν μαζί τους και οι τροχοί. Και όταν σηκώνονταν τα όντα από τη γη, σηκώνονταν και εκείνοι. Όπου το πνεύμα πήγαινε τα όντα, μετατοπιζόταν μαζί τους και οι τροχοί. Όταν αυτά βαδίζανε, μετακινούνταν και οι τροχοί. Όταν αυτά σταματούσαν, σταματούσαν και εκείνοι. Και όταν αυτά υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν μαζί με αυτά και οι τροχοί. Γιατί το ίδιο πνεύμα κατεύθυνε τα όντα και τους τροχούς. Τώρα μπορούμε να δούμε πιο καθαρά ότι αυτοί οι τροχοί μιλάνε για την ασταμάτη δραστηριότητα και ενέργεια του Θεού. Ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μου δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη». Ο Θεός κινείται μπροστά και θα εκπληρώσει όλους τους σκοπούς του. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 4, διαβάζουμε ξανά και ξανά για αυτά τα τέσσερα ζωντανά όντα της όρασης του Εζεκίηλ. Έχουν τοποθετηθεί στη φύλαξη του θρόνου του Θεού. Και φυλάγοντας το θρόνο, κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, προστατεύουν τον θρόνο με την έννοια ότι δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να έρθει με την αμαρτία του στην παρουσία του Θεού. Και δεύτερον, δείχνουν τον δρόμο από τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να έρθει. Πρέπει να φτάσουμε στο θρόνο από το δρόμο του Σταυρού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τα χερουβίμ δείχνουν τον δρόμο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο Εζεκίηλ είδε σίγουρα κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είδε τα χερουβίμ μέσα από τον κόσμο. Συμβολικό της επέκτασης του ελέους του Θεού σε ολόκληρη τη γη, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια κουκίδα πυλού που κινείται στο διάστημα. Κάποιος είπε, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εξάνθημα στην επιδερμίδα του πλανήτη δεύτερης κατηγορίας. Αλλά ο Θεός έκανε ολόκληρο τον κόσμο ένα ελαστήριο όταν ο Χριστός πέθανε εδώ κάτω. Και ο Θεός πλανιέται πάνω από αυτόν τον κόσμο σήμερα, έτοιμος να δεχθεί οποιοδήποτε αμαρτωλό θα τον πλησιάσει μέσω του Ιησού Χριστού. Και εκεί, πάνω από τον θόλο, υπήρχε κάτι που έμοιαζε με τεράστιο ζαφύρι σε σχήμα θρόνου. Και πάνω στο θρόνο είδα να κάθεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έπειτα είδα από τη μέση του και πάνω κάτι που έλαμπε σαν χρυσάφι. Και από τη μέση του και κάτω είδα κάτι σαν φωτιά. Πολλόγυρά του έβγαζε λάμψη. Βλέπουμε λοιπόν το θρόνο σε κιανό μπλε. Ένα ζαφυρένιο θρόνο που αστράφτη σαν διαμάντι. Και έχει τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το φως τυφλώνει και θαμπώνει. Ο θρόνος είναι γεμάτος με ενέργεια. Σαν έναν πύραυλο σε κίνηση. Κινείται σαν άρμα. Δεν φεύγει από τη γη, έρχεται προς τη γη. Βλέπω τα χερουβίμ πάνω από τον κόσμο, βλέπω το σταυρό, το αρνίο και το αίμα. Βλέπω ένα ελαστήριο, υπάρχει εξυλασμός με τον Κύριο. Σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 15 ο Παύλος έγραψε. Στο Μωυσή για παράδειγμα λέει «Θα ελεήσω εκείνον που θέλω να ελεήσω και θα σπλαχνιστώ εκείνον που θέλω να σπλαχνιστώ». Επίσης μας λέει «Ο άνθρωπος όμως που κάνει το κακό θα πεθάνει». Ο Θεός μας λέει «Όχι μόνο στον οίκο Ισραήλ, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο μπορείτε να έρθείτε σε μένα». Ακούστε το εδάφιο 28. Έμοιαζε με το ουράνιο τόξο που εμφανίζεται στα σύννεφα μετά τη βροχή. Τέτοια ήταν η λάμψη αυτή, σαν το απάβγασμα της δόξας του Κυρίου. Όταν είδα τη λάμψη, έπεσα με το πρόσωπο στη γη και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που μιλούσε. Ο Εζεκίλ είδε περισσότερο από ό,τι είδε ο Μωυσής. Περισσότερο από ό,τι είδε ο Δαβίδ, ο Ισαΐας ή ο Δανίηλ. Είδε ένα όραμα της δόξας του Θεού. Όχι το πρόσωπό του, αλλά τη δόξα του. Η παρουσία του Θεού ήταν εκεί. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε στη γη και πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση, η δόξα του δεν φαινόταν. Ο Εζεκίλ είδε τη δόξα του Κυρίου. Όταν είδα τη λάμψη, έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Αυτό το όραμα είχε μια τρομακτική επίδραση στον Εζεκίλ. Θα πρέπει να έχει και αυτή την επίδραση και σε εμάς. Θεέ, είμαι χαμένος, σε χρειάζομαι. Στρέφομαι σε σένα, σε δέχομαι. Βρίσκουμε σε ολόκληρη την Παλιά Διαθήκη πως όταν οι άνθρωποι ερχόταν στην παρουσία του Θεού, έπεφταν με το πρόσωπο στη γη. Αυτό είναι αλήθεια και για τον Ισαΐα που είπε: «Αλλή μονό μου χάθηκα. Γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου τον Βασιλιά, τον Κύριο του Σήματος». Διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα, εδάφιο 5. Στην παρουσία του Κυρίου, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε οριζόντια με το έδαφος. Αυτή είναι και η θέση που πήρε ο Δανιήλ. Αυτή ήταν η θέση που πήρε και ο Ιωάννης στο νησί της Πάτμου. Αυτόν λοιπόν, σαν τον Αντίκρισα, έπεσε στα πόδια μου σαν νεκρός. Τι θαυμαστή εικόνα του Άγιου Θεού που έχουμε εδώ. Πρέπει να πω ότι στέκομαι απλά σε μια άκρη, ευγνώμων που είμαι κρυμμένο στη σχισμή του βράχου. Κάποια μέρα θα μπορούμε να κοιτάξουμε το πρόσωπο του Σωτήρα μας. Δεν ξέρω πώς μοιάζει, αλλά προσμένω με χαρά εκείνη την ημέρα. Καιρός όμως να προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Αυτός μου είπε: «Συ άνθρωπε, σήκω στα πόδια σου. Θέλω να σου μιλήσω». Προφανώς, μετά το όραμα που είδε ο Εζεκίηλ, δεν στεκόταν πλέον, αλλά είχε πέσει στο έδαφος. Ο Θεός θα τον καλέσει μια αποστολή και τον πρικίσει με τη δύναμη που χρειάζεται για να τη φέρει σε πέρας. «Ή ανθρώπου». Ο δήλος αυτός βρίσκεται ακριβώς 100 φορές στο βιβλίο του Εζεκίηλ. Και ο Δανιήλ επίσης αποκαλείται Υιός ανθρώπου. Μόνο οι δυο αυτοί άνδρες της Παλιάς Διαθήκης αποκαλούνται με αυτόν τον τίτλο. Είναι επίσης ο τίτλος που ο Χριστός χρησιμοποίησε για τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, 86 φορές στην Καινή Διαθήκη οικειοποιήθηκε τον τίτλο αυτό για τον εαυτό του. Συμβολίζει την απόρριψή του, την ταπείνωσή του και την εξύψωσή του. Είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο Εζεκίηλ υπέφερε πολλά. Αν κάποιος με ρωτούσε σε ποιανού θέση δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ, του Δανιήλ, του Ιερεμία ή του Εζεκίηλ, θα έλεγα ότι μάλλον δεν θα μου άρεσε να βρεθώ ποτέ στη θέση του Εζεκίηλ. Σίγουρα ο Δανιήλ κινδύνεψε στην βασιλική αυλή της Βαβυλώνας. Ρωτήστε τα λιοντάρια κάτω από το λάκκο που ξόδεψαν μια ολόκληρη νύχτα μαζί του. Αν ο Θεός δεν είχε μεσολαβήσει, ο Δανιήλ θα είχε γίνει το βραδινό τους γεύμα. Αλλά θα προτιμούσα τη δουλειά του, γιατί αυτός τουλάχιστον είχε πολυτελή διαμερίσματα στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Επίσης ο Ιερεμίας έγινε εποχή, είχε βγει στη σύνταξη, παρόλο που κινδύνεψε σοβαρά κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας του, μέχρι την εκτόπιση του λαού στην αιχμαλωσία. Όμως ο άνθρωπος αυτός, ο Εζεκίηλ, στάθηκε να κάνει μια σκληρή δουλειά. Μια δουλειά πολύ δύσκολη. Στάθηκε να μιλήσει σε ένα λαό αποστάτη. Στάθηκε σε λαό που πίστευε ότι ήταν λαός του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα βρισκόταν σε ανταρσία κατά του Θεού. Το πνεύμα του Θεού έρχεται τώρα στον Εζεκίηλ και τον προετοιμάζει για το αξίωμά του. Ενώ αυτός μου μιλούσε, το πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με σήκωσε στα πόδια μου. Τον άκουσα λοιπόν να μου λέει. Το πνεύμα του Θεού έδωσε στον Εζεκίηλ τη δύναμη να σηκωθεί και να κάνει την δουλειά που του δόθηκε να κάνει. Όταν ο Θεός μας καλεί να κάνουμε ένα έργο, θα μας δώσει και τη δύναμη να κάνουμε αυτό το έργο. Μάλιστα, το έργο του Θεού μπορεί να γίνει μόνο με τη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός σε έχει καλέσει να κάνεις κάτι, θα σου δώσει και τη δύναμη να το κάνεις. Η καλύτερη θέση στην οποία μπορείς να βρεθείς είναι αυτή στην οποία θα αναγνωρίσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις το έργο που σου έδωσε ο Κύριος με τη δική σου δύναμη μόνο. Ο Μωυσής συνειδητοποίησε τελικά, μετά από 40 χρόνια στην έρημο, ότι δεν μπορούσε να ελευθερώσει τον λαό. Ο Θεός του είπε: «Εγώ μπορώ να το κάνω μέσα από σένα». Ο Θεός τον κάλεσε να ελευθερώσει τον λαό και μπόρεσε να το κάνει. Όχι επειδή υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο στο Μωυσή, αλλά επειδή υπήρχαν όλα στον Θεό. Αυτό είναι πολύ πρακτικό για μας σήμερα. Είναι μια αρχή που λειτουργεί σε κάθε υπηρεσία που μπορεί να σου δώσει ο Θεός. Κάποτε ένα νεαρό ζευγάρι και του είπαν ότι πίστευαν ότι ο Θεός τους είχε καλέσει να γίνουν ιεραπόστολοι. Εκείνος έκανε κάποιες ερωτήσεις επειδή δεν αισθανόταν ότι είχαν κληθεί για κάτι τέτοιο. Αλλά επίσης δεν ήθελε να γίνει εμπόδιο. Πήγαν λοιπόν σε ένα ιεραπόστολικό ταξίδι, αλλά επέστρεψαν εντελώς απογοητευμένοι. Καθώς ο κληρικός μιλούσε μαζί τους, ανακάλυψε ότι το ζευγάρι κουβαλούσε μέσα τους μεγάλη πικρία και αισθανόταν ότι ο Θεός τους είχε απογοητεύσει. Είχαν πάει με προθυμία και ήταν πρόθυμοι να γίνουν μάρτυρες, αλλά ο Θεός δεν τους είχε χρησιμοποιήσει. Ο κληρικός τους ρώτησε: «Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι αν ο Θεός σας είχε καλέσει να γίνετε ιεραπόστολοι, θα σας είχε δώσει επίσης και τη δύναμη να κάνετε το έργο που σας ανέθεσε?» Δεν το είχαν δει ποτέ με αυτή την άποψη. Φίλε μου, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι αν έχουμε κλείσει από τον Θεό, αν έχουμε κληθεί από τον Θεό, θα μας δώσει και τη δύναμη να κάνουμε τη δουλειά που μας ανέθεσε. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να σιγουρευτούμε ότι έχουμε πραγματικά κληθεί από τον Θεό να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ο Εζεκίηλ κλήθηκε να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά εδώ. Πολύ δύσκολη δουλειά. Δυσκολότερη από οποιοδήποτε άνθρωπο που ξέρω. Ο Θεός θα του πει μερικά πράγματα για τη δουλειά του. Νομίζω ότι αν ο Θεός του είχε πει κάτι τέτοιο, όταν ξεκινούσε την υπηρεσία του, θα είχε πει: «Συγγνώμη, Κύριε, αλλά νομίζω θα δώσω την παραίτησή μου αμέσως τώρα. Νομίζω θα βρω κάποια άλλη δουλειά». Χαίρομαι που δεν τα είπε αυτά στον Εζεκίηλ, ούτε σε κάποιον άλλον εργάτη του Θεού. Όταν ο Θεός μας καλεί, μας δίνει και τη δύναμη. Αυτό ας το κρατήσουμε στη σκέψη μας, φίλοι μου, και με αυτή τη σκέψη σας αποχαιρετώ. Με την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.